Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u komentování toho nejdůležitějšího, co se kolem nás děje. Příjemný den přeje Zita Senková. V tomto týdnu vám nabídnu názory psychiatra, ekonomky či zahraničně politické publicistky. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vidí politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková z Masarykovo ústavu vyšších studií ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den.
Zaostříme mimo jiné na několik P. Pandemický zákon, papalášství či porušování pravidel a připomeneme jednoho z předních intelektuálů. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Paní profesorko Dvořáková, dokážeme v České republice řešit pandemii ryze epidemiologicky a nikoli politicky?
Tak já bych to nestavila proti sobě, protože samozřejmě ve státě a politici musí přijímat politická rozhodnutí, která umožní vlastně řešit pandemickou krizi, nebo měla by umožnit řešit pandemickou krizi a naplnit ta doporučení, které vlastně dávají epidemiologové. Takže ono to není v protikladu prostě pro přijetí určitých opatření, pro řešení toho problému, tak tam musí do toho nutně vstoupit politika, která to svým způsobem zabezpečuje, která přijímá rozhodnutí a fungující státní správa, která ta rozhodnutí dokáže implementovat.
Sněmovna koncem týdne schválila návrh takzvaného pandemického zákona, který dává ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím pravomoci vydávat širší opatření k omezení COVID-19, a to i bez nouzového stavu. Proti byla celá SPD a část poslanců KSČM. Obejdeme se tedy už bez nouzového stavu?
Uvidíme, ten pandemický zákon ještě bude muset projít senátem a popravdě řečeno uvidíme, jaké jsou tam některé problémy nebo jakým způsobem je naformulován až v praxi, zda se bude dát využít. Každopádně ta potřeba přijmout pandemický zákon zde byla velmi dlouho, protože nouzový stav by skutečně měl být něčím, co reaguje na situaci, která je třeba nenadála, kdy je nutné rychle přijímat nějaká opatření. A na vše to ostatní už by vlastně měly stačit ty běžné zákony nebo měly být přijaty zákony, které umožňují prostě reagovat na ty základní problémy. Tady vláda spoléhala neustále na nouzový stav, který má své výhody, ale skutečně není asi běžné, aby nouzový stav trval takto dlouho. Do té doby už vláda mohla přijmout celou řadu věcí, nebo parlament mohl přijmout zákony, které by umožňovaly, že nemusí být přímo nouzový stav.
Ale dosud to všichni podpořili, teda všichni ne, ale víceméně vždycky to prošlo. Šestkrát.
Ano, samozřejmě, protože vláda vlastně počítala i s tím, že to projde i nadále, nebo bude procházet i nadále, protože ta situace u nás opravdu není dobrá a v momentě, kdy máte právní vákuum, nemáte patřičné zákony, které by dávaly nástroje té vlády, nebyly ty zákony přijaty, tak vlastně mnoho poslanců si říkalo, tak nakonec prostě když zrušíme nouzový stav, nebude tady nic jiného, tak vznikne naprosto špatná situace, chaotická situace, rozvolní se prakticky všechno a v současné pandemické situaci je to asi opravdu něco, co by nebylo dobře.
Prodloužení nouzového stavu si před bezmála dvěma týdny teda odmítla poslanecká sněmovna, v zápětí poté ale vládu o nové vyhlášení na dva týdny, to vyprší koncem tohoto týdne, požádali hejtmani všech krajů a svůj krok podmínili tím, že vláda zajistí postupný návrat dětí do škol, testování ve firmách a uvolnění podmínek pro malé obchody. Jaké dopady bude mít, paní Dvořáková, podle vás ten střet vlády a opozice?
Uvidíme, jak to vlastně dopadne, uvidíme, jestli tedy pandemický zákon bude přijat, kdy vláda bude moct přijímat řadu opatření právě na základě pandemického zákona. Jiná věc je slib, že děti se budou vracet do škol, To byl hodně silný požadavek opozice, i když se předpokládalo samozřejmě, že budou se vracet postupně, že to neznamená, že ze dne na den najednou budou školy plné dětí, ale že by docházelo k postupnému návratu dětí do škol. To je velmi důležitá věc i z hlediska budoucí vzdělanosti generace, i z hlediska psychických pro ty děti, ale zároveň byla tam podmínka, že bude probíhat testování. Hned se ukázalo, že vláda nedokáže zvládnout ani tak základní věci, jako je prostě mít, vybrat někoho, kdo ty testy bude do těch škol distribuovat. Vlastně podobně jako nebyla schopná vlastně zajistit distributory vakcín. Takže to je věc, která je hodně vážná a není to otázka politická v tom smyslu, že by zde byl střet mezi opozicí a vládou, ale je to především otázka skutečně, že vláda není schopná zabezpečit některé věci, které by v normálním státě běžně zabezpečeny být mohly.
Vy máte proto vysvětlení, jenom abychom to uvedli do souvislostí, tak hovoříme o víkendové kauze kolem vlastně neveřejné soutěže na testovací sady, antigenní testy do škol. Vlastně vybraná firma podle zadávací dokumentace prý nesplnila podmínky soutěže. Andrej Babiš serveru Seznam zprávy řekl, že kolem soutěže je tolik nejasných a kontroverzních věcí, že bude chtít okamžité zrušení tendru. Jak tomu rozumíte?
No, já tomu rozumím, že vlastně ta situace je pořád tady stejná, to znamená, že výběry se dělají spíše z hlediska toho, kdo má kde, jaké tedy vlivné známé nebo nemá vlivné známé, protože tam zase, abych mluvila z druhé strany, pan Hamáček zase říkal, že byly obrovské tlaky u té druhé firmy, která se mezi kterou se vybíralo. Je tam celá řada podmínek, třeba z hlediska transparentnosti firem, ty firmy musí mít určitou minulost. Toto všechno by měla vláda brát v úvahu, když ty firmy vybírá, a mám obavy, že příliš se v úvahu neberou. Navíc, a to je právě ten problém toho nouzového stavu, v době nouzového stavu nemusí být veřejné tendry, to znamená všechny tyto zakázky, které jsou mnohdy velmi lukrativní, vlastně pokud se rozhoduje v nouzovém stavu, tak nejsou pod větší kontrolou veřejnosti. To je taky jeden z důvodů, proč se říkalo, že by vlastně v tomto případě nouzový stav, nebo že by nouzový stav je vlastně svým způsobem problematický, protože umožňuje celou řadu takovýchto kroků, které možná je důležité mít na začátku nějaké nepředpokládané krize, ale rozhodně by to neměla být dlouhodobá záležitost. Takže tady na tomto je také vidět, že prostě jsou tu obrovské tlaky na získávání zakázek, netransparentní procesy a jsme pořád tam, kde jsme byli, přestože vlastně hnutí ANO šlo do vlády s protikorupčním programem.
Vracím se ještě k onomu hlasování nebo odmítnutí prodloužení nouzového stavu. Co to podle vás ukázalo o situaci uvnitř opozičních stran? Lídři ve sněmovně tedy odmítli umožnit vládě pokračovat v tom dosavadním stavu. Pak ovšem hejtmani ze stejných stran požádali vládu o prodloužení nouzového stavu alespoň o 2 týdny a senátoři rovněž z opozičních stran dali v zápětí stížnost k ústavnímu soudu kvůli tomu, že to prodloužení je v rozporu s ústavou. Jaká je tedy situace uvnitř těch jednotlivých opozičních stran?
Víte, já jsem o tom hodně přemýšlela, jestli to nebyla nějaká zvláštní strategie, která by byla takto koordinována, kdy opoziční strany, řekněme, vyslovovaly, nedali tedy vládě možnost prodloužit nouzový stav, ale zároveň měli také obavy, aby tedy nenastala ta situace, kdy vše se najednou otevře a ta pandemická situace se ještě zhorší. Asi to nebylo nějakým způsobem koordinovaný. Každopádně ten krok těch hejtmanů, který mohou požádat o něco takového, všem rozhodnutí, které je bezprostředně poté, co sněmovna to odmítla, tak rozhodnutí vlády jednostranně vyhlásit nouzový stav je skutečně asi neústavní. Domnívám se to, ale nejsem ústavní právník, abych to mohla tvrdit stoprocentně. Takže tam zase do toho vstoupil Senát. Je to složitá věc, každopádně, když nic jiného, tak tato situace umožnila, aby byl nakonec přijat pandemický zákon.
Proč komunisté tentokrát nepodpořili vládu?
Tak já si myslím, že ta komunistická podpora byla vždycky trochu něco za něco a vlastně Babišova vláda udělala jednu věc, kdy potřebovala schválit rozpočet, tak řekla, že sníží, naplní požadavek komunistů o snížení tedy rozpočtu pro armádu o 10 miliard, že jim ji odebere. Ovšem poté, co ten rozpočet prošel, tak oni řekli, no ale my jim to vrátíme zase z hmotných rezerv. To muselo být vnímáno ze strany, když se vrátilo potom tuším těch 5 miliard a ten zbytek ještě ne, ale ze strany komunistů to muselo být vnímáno jako obrovský podraz, protože oni i s ohledem na voličskou základnu prosadili, tedy za podporu vlády prosadili nějaký svůj klíčový požadavek, který vláda v zápětí obešla. A v tomto momentě asi ta podpora dávat bianko podporu tímto způsobem, vlastně si komunistická strana uvědomila, že jí to silně poškozuje i v očích tedy jejich volebního jádra, i potenciálních příznivců a uvědomíme si, že komunistická strana v tuto chvíli se také už pohybuje jen tak těsně na tou 5% hranicí a toto je věc, která rozhodně tedy tu stranu poškodila, jakožto vlastně někoho, s kým si někdo z něho dělal úplně legraci, vlastně jí to ponížilo. Takže myslím si, že získávat podporu komunistů tato menšinová vláda bude teď velmi obtížně.
Nemyslíte si tedy, paní profesorka, teď se vracím k mé úplně první otázce, jak řešíme tu pandemii v České republice, jestli to není ten přístup hlasování a podobně vlastně spolitizováno. Nacházíme se ostatně, respektive politické strany a hnutí, už v předvolební kampani.
Tak samozřejmě tohle to je určitě pravda, že velkou roli tady hraje i ta vize těch voleb, které přijdou na podzim. A je tu ještě jeden další problém. Ona, naše politika není ani o střetech ideí, ani možná o nějakých přímo zájmových skupinách, to znamená takové legitimní zájmy různých sociálních skupin ve společnosti. Ale je to především o bezprostředním PR, že vlastně ty strany, a zejména tedy vládní strana, se rozhoduje na základě toho, jaký to bude mít bezprostřední efekt na podporu ze strany voličů, jakým způsobem něco dokáží prodat. Je to celé cílené vlastně k panu premiérovi, který dlouhou dobu chtěl být ten, kdo všechno bude řešit, všechno bude zachraňovat. Teď se dostává do toho problému, kdy se zjistí, že mnoho věcí vlastně už tuto chvíli nefunguje, nebo je vidět, že prostě ten stát není schopen skutečně, jak už jsem říkala, řešit ani poměrně banální věci z hlediska distribuce některých věcí, jako distribuce těch vakcín nebo těch subtestů. Takže to je ten problém. Já si myslím, že právě ta otázka toho populistického apelu v tom smyslu, že prostě se snažím vyjít vstříc těm náladám, jaké jsou ve společnosti a slibovat něco, co vlastně potom nejsem schopen uskutečnit. Lidé jsou konfrontováni s realitou, jsou konfrontováni s tím, že pandemická krize se stále rozvíjí, jsme na tom velice špatně, jsme na tom nejhůř, jako když to vezmeme, no, patříme mezi nejhorší státy i z hlediska té celosvětové reakce a ta neschopnost přijmout nebo dodržovat nějaká opatření si myslím, že vyvolává obrovskou nedůvěru lidí v to, že ta opatření mají nějaký smysl a v tom okamžiku vlastně ani ti lidé potom ta opatření nedodržují.
A jsou ale země, paní profesorko, kde jsou opatření podstatně přísnější než v České republice?
Ano, jsou podstatně přísnější, jsou také vymáhána, což je ta druhá věc. A nejsou tam takové případy, kdy lidé začnou mít pocit, že ta opatření nebo ty restrikce jsou pouze pro někoho. Že na některé jiné lidi to vlastně neplatí. Já když vezmu, řeknu, restrikce vymáhány nějakým způsobem, když si vezmu třeba tu situaci na těch horách, kdy chápu, že v lékaři měli velký zájem na to, aby se mohlo lyžovat, aby teda nějakým způsobem tu sezónu, kterou mají vlastně jenom teďko velmi krátkou dobu využili, tak se nedivím, že se jim nelíbilo, že to, řekněme, bylo omezeno. Je to omezeno v mnoha dalších zemích. Ovšem to, co nefunguje v jiných zemích, je třeba to, že tam naprosto bez jakýchkoliv problémů lidi se pohybují na těch sjezdovkách. A vlastně to, co ty restrikce mají přinést, to znamená omezení kontaktu lidí, tak ten efekt tam vlastně vůbec není. Naopak je možná ta situace podstatně horší, než kdyby se bývalo nechalo třeba jenom částečné puštění těch vleků za určitých konkrétních podmínek. My jsme něco zakázali, říkám, mnoho zemí to zakazuje, je asi důvod, proč to zakázat, ale zároveň ten efekt nakonec byl spíše opačný, než jaký, co vláda sledovala. A to je přesně ten rozdíl, kdy tady je stát, je zakázáno některé věci dělat, ale nikdo to vlastně nekontroluje. Papaláši se nám pohybují na sportovních utkáních, pohybují se nám v hotelech, restauracích a podobně. A to skutečně lidi nepřesvědčuje o tom, že opravdu je ta situace tak vážná. A navíc si tedy řeknou, proč zrovna já mám toto dodržovat, když ostatní jiní, ti mocní, to vlastně nedodržují.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Epidemiolog a ex-ministr zdravotnictví Roman Prymula skončil ve funkci poradce premiéra. Podle Andreje Babiše je sice dobrý odborník, nicméně postrádá sociální inteligenci. Jde o dohru účasti pana Prymuly na fotbalovém utkání Ligy mistrů v pražském Edenu. Ve stejný den ráno volal vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci po tvrdším lockdownu. O pár hodin později seděl s dalšími známými lidmi na tribuně Slavie. Pan Prymula říká, že pravidla neporušil, byl dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků a cituji dál jeho slova. Letos ještě neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční a zdá se, že smí být pouze doma. Tolik slova pana Prymuly. Jak to vnímáte, paní profesorko Dvořáková?
Myslím, že většina lidí v této republice smí být pouze doma, případně dojít do práce. Takže tam bych tedy pana Prymuly neviděla, nevím, proč to vnímá jako takový problém, protože v tom okamžiku je v situaci jako většina lidí. Na druhou stranu rozhodně tam nedošlo k žádnému porušení zákona. Pro mě je spíše překvapivé, že se tedy nechávají možnosti diváckých pohledů pro VIP. A teď je otázka, kdo jsou ty velmi důležité osoby, very important person, které prostě na takovéto zápasy chodit můžou na rozdíl od těch běžných fanoušků. I když je to v omezené množství, i když je to prostě za určitých podmínek. A ono je to totéž. Doporučuje se, aby lidé nejezdili do zahraničí. Víme, že i ty kontakty, které mohou být na letištích, mohou být v letadle a tak dále, že prostě nejsou dobré. A zjistíme, že prostě vrcholní představitelé jezdí, nebo jejich rodiny jezdí na dovolené do zahraničí.
Jezdí i běžní občané
občas, ale pokud to doporučuji, tak prostě by mělo platit, že především ti lidé, kteří chtějí přesvědčit, aby dodržovali ta pravidla, nebo aby se snažili maximálně snižovat množství sociálních kontaktů, aby šli nějakým způsobem příkladem. Takže toto si myslím, že je velký problém. My také víme, že se hodně obcházely otázky ubytování v hotelech a v návštěvě restaurací. Po sociálních sítích se objevují informace, že přijdete do určitých vybraných hotelů, tam zaplatíte 10 korun a stanete se tam ubytovaným hostem a pak můžete jít do hotelové restaurace se sejít s kamarády. Opět jde o určitý typ hotelů a je určitý typ klientely, která samozřejmě není většinou přístupná těm běžným občanům.
Jinak na tom zápase byl třeba europoslanec a místopředseda ODS Vondra, který účast olitoval, navrhl klubu, aby příště pozvala raději lékaře a sestry. Možná se vraťme alespoň krátce, paní profesorko Dvořáková, k politice. Zamává koronavirus a situace, ve které žijeme rok, s politickými preferencemi voličů?
Tak já si myslím, že do určité míry zamává, protože za prvé už ta krize je dlouhá. Ta krize, během ní se stalo celá řada chyb, problémů. Hlavně si myslím, že lidé ztratili důvěru v to, že ta opatření, která jsou přijímaná, mají jakousi racionalitu a fungují. Vláda několikrát vytvářela různé systémy, podle kterých říká, že se bude řídit, ale první, co vždycky udělala, že se jimi neřídila nebo je nějakým způsobem upravovala a měnila. A to podkopává silně důvěru občanů, jak tedy ve vládu, tak do určité míry i ve vztahu k opozici, kde bych řekla, že také nejsou úplně jasné představy, jak postupovat, co dělat, a spíše mnohdy se to ukazuje jako snaha některým skupinám vyjít vlastně vstříc. Ta situace se zhoršuje i z hlediska samozřejmě sociálního. Ten dopad, takhle dlouhodobý dopad pandemie, bude mít několikaletý vlastně důsledky, už jenom z hlediska zadlužení státu. Nejsou vlastně vnímány ani dobře ty nejrůznější kompenzace, kterých je obrovské množství, ale v zásadě není moc pocit, že by to fungovalo. Ale těch věcí celá řada, takže já bych řekla, že tady spíš jako nastane jistá nedůvěra ve vztahu k vládnutí, která může být využita ať jedna některými radikálními skupinami, to nelze vyloučit, a může mít tedy dopad i potom na preference těch vládních stran. U sociální demokracie je to poměrně dosti znatelné už nyní, ale i u hnutí ANO vidíme poklesy volebních preferencí jako určitý trend. Takže to, co ANO předkládalo, jak budeme profesionálně, budeme řídit stát jako firmu, tak v momentě, kdy to nefunguje, to vyvolává dost otázky.
V sobotu se konala zádušní mše za Jana Sokola, filozofa, pedagoga, signatáře Charty 77, publicistu, polistopadového politika. Čím profesor Sokol, jeden z nejvýraznějších českých křesťanských intelektuálů, vynikal?
Já jsem Honzu Sokola znala hodně dlouho, vlastně už od počátku 90. let, potom od 95. vlastně jsem koordinovala jeden projekt, který on garantoval ho profesor Sokola, garantoval ho profesor Jařab z Olomouce, šlo o výchovu ústavnosti učitelů. A Honza Sokol hodně přednášel po celou tu dobu, co jsem ho znala, do posledních 2-3 let, kdy jsem ho potkávala na různých akcích, které byly pro učitele. On měl učitele velice rád a vy jste říká, že on byl křesťanský filozof. Honza měl skutečně silnou víru, ale já si pamatuju na jeden jeho výrok, kdy říkal, že víra je velice důležitá, ale že jsou lidé, kteří ji nezvládnou. On byl nesmírně tolerantní. Dokázal to, co nám chybí v naší společnosti. On dokázal naslouchat jiným názorům a polemizovat s nimi jako velmi srozumitelným, dobrým způsobem. Bylo vidět, že má obrovskou empatii a hlavně, že má rád lidi, a kdybych to řekla k učitelům, že se třeba nesmírně váží učitelů. To je něco, co v dnešní společnosti skoro nezažíváme. A v těch polovině 90. let na ty kurzy tam chodil přednášet třeba i profesor Milan Petrusek. To byly skvělé osobnosti, které dokázaly srozumitelně vysvětlovat složité věci, ale kteří dokázali, byli to lidé, kteří dokázali naslouchat a kteří nikdy nikoho nezesměšnili. Oni každou úvahu, co zaznělo, tak prostě probírali s sebou. A já vím, že tenkrát někteří učitelé, kteří byli z malých měst a dojížděli několik hodin do Prahy na ty přednášky, pak po těchto přednáškách říkali, víte, pro nás je to jako když jdeme do divadla, nebo to je obrovský kulturní zážitek. A toto tady velice chybí. Někdo, kdo by s klidem poslouchal různé názory a dokázal se k ním vyjadřovat, přesvědčovat laskavým způsobem, aniž by se snažil někoho zesměšnit, někoho ponížit. Toto v tom nebylo. A to byla, myslím, ta jedna jeho velká síla, že on si vlastně velice vážil lidí a měl je vlastně rád, aniž by snažil se vlastně těm lidem pomáhat, rozumět a bral každý ten názor, o něm přemýšlel.
Mimochodem, podle profesora Jana Sokola bychom měli rozlišovat mezi pravdou a pravdivostí, pravdou a pravdivou výpovědí, které v běžné řeči zaměňujeme.
Ano, to byla taky jedna z jeho podstatných tezí. Zároveň on třeba velice dbal na to, že fungují nějaká pravidla. A že ta pravidla jsou něco, co nás většinou nesvazuje, ale co nás svým způsobem osvobozuje. Že víme, jakým způsobem máme jednat, máme se chovat. On to dokládal na běžných životních situacích. Říkal, nemusí to být psané pravidlo, je to otázka etiky, morálky. Prostě potkáte-li v baráku sousedku, tak ji většinou pozdravíte. A nepřemýšlíte o tom, co mám teďko udělat, protože se tu objevila sousedka. A to bylo hodně důležité na to, aby začali lidé si vnímat, že pravidla nejsou něco, co by nás mělo svazovat.
Profesorka Vladimíra Dvořáková a její názory. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude psychiatr profesor Cyril Hešl. Příjemný poslech Dvojky přeje Zita Senková.